je plier azatlık radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyiciler. Şuun 2015-nji ýylyň 9-njy dekabry hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizde Pragada studiýadan men Gözel Alparyaryň şuunki programmamyzda. Birleşen Ştatlarda 2016-njy ýylda boljak prezidentlik saýlawlarynda Respublikan partiýasyndan da başgar bolma ugrunda çykyş eden Donald Trump musulmanlaryň Birleşen Ştatlara siýahat etmegine doly gadagançylyk girizmegi teklip etdi.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States.
Türkmenistan'ın kanunlarına girizilen ülkötmelerde deşer yurt valutasını elden satyanlar ve satın alyandır babatında ceza göz önünde tutuluyor.
Bu aradaki değişti düzüldüz. Türkmenistan'ın administratif hukuk bozulmaları hakkındaki kodeksine girizildi.
Türkmenistan'da bir taraflığın 20 yıllık davarasına görülen tayarlıkların çayında Aşgabat'ın köşelerinde arasaçılık çareleri geçiriliyor. Olara mekte okulçuları katmıştırılıyor.
Hem mekte polisini arası haklamak. Konu firmak, sürmek, temizlemek süren bağlı işler.
Şun bir bu ve belirki temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümünü başlamazdan odur. Kezelikler bilen tanış olun. Birleşen Ştatların vice-prezidenti Joe Biden Ukrainanın parlamentindeden çıkışında Orsiyet Krim'de kararsız Ukrainanın teritoriyasına kupirliyar ve Ukrainanın yarım adasını bir kanun anneks edip halkara kanunlarını bozyar dedi. Biden 8. dekabrdeden bu çıkışında dünyanın Ukrayna sin edyenliğini ve onun Kremlin rehimsiz agresiyasına karşı sövüşyenliğini belledi. Biden Birleşen Ştatlar Orsiyet'in Krim'i anneks etmegini hiç vaqt ikrar etmez deyip Ukrayna Orsiyet'in agresiyasına garşy goldaw bermegini dowam ettirer dip bellediyim.
United States stands firmly with the people of Ukraine in the face
Ukrainanyň gündogarynda separatistleri oldaýan Orsiýetiň 2014-nji ýylyň mart aýynda Krim ýarymadasyny Ukrainadan bölüp öz düzümine goşaly bäri Biden Kiýewe 4-nji gezek sapar edýär. Türkiýanyň daşary işleri ministri Mevlüt Çavuşoglu Ankara'nın häzirlikçe öz gowyer goşunlaryny Irak'ın demirgazygyndan çykarmajagyny Irak hökümetine aýtdy. Ol bu planlaryny Irak'ın daşary işleri ministri İbrahim Al-Jafari bilen 8-nji dekabrda Bagdad'ın Türkiýanyň goşunlarynyň çykarylmagy üçin kesilýän wagt möhletiniň dolmagyndan sanlyca sagat geçen soň geçiren telefon söhbetdeşliginde ma'lum etdi. Irak'ın premier-ministri Haydar Al-Abadi türk goşunlarynyň Irak'a bir ruhsat girenligini aýtdy we şol goşunlar 7-nji dekabrın akşamyna çenli ýurtdan çykarylyp başlanmasa Bagdad'ın Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşini ýüz tutjakdygyny duýdurdy. Çavuşoglu Ankara 3-nji dekabrda Mosul şäheriniň golaýyna öz harby güýçlerini berip, bu ýerde eýýäm ýerleşýän harbiýlerini gowrajak bolýandygyny aýdýar. Türkiýe öz eskerleriniň Islam döwleti toporuna garşy söwüşýän Iraklı kurdlaryň peşmerga güýçlerini we sünni arab tiýre taýpalarynyň söwüşçilerini türgünleşdirýänligini bellýär. Birleşen Ştatlaryň resmileri öz ýurdunyň ýol başçylygyndaky koalisiýasynyň howa darbalarynyň däldi Orsiýet bombalarynyň Siriýanyň gündogarynda hökümet güýçlerini öldürenligini aýdýarlar. 7-nji dekabrda Siriýa hökümet goşununyň Deir al-Zor welaýatyndaky lagerini oka tutup 3 eskeri öldürmekde we 13 eskeri ýaralamakda Islam döwleti toporuna garşy öreşen Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygyndaky koalisiýany aýplady. Emma Birleşen Ştatlaryň harby resmileri radar suratlarının zarvalarının Orsiyetin demirgazyk Osetiyadaky Mazdok harbi bazasında yerleştirilen 12 sany Tu 22M3 kısımlı bombalıcı uçarı tarafından amala aşırılandığını aittiler. Metbuat vekili polkovnik Steve Warren koalisyanın 6-cı dekabrda Ağzalın genişlikte amala aşıran zarvalarının koşunun bazasından 100 çemesi kilometre uzaklıkta yerleşen nevet yatağına gönüktürlünlüğünü belledi. Orsiýetiň resmileri kiçik öwrümli partlaýjy guralyň Moskwanyň merkezindäki awtobus duralgasynda 5 adamy yaralandygyny aýdýarlar. Partlamaly waka 7-nji dekabrda akşam Moskwanyň Chistyi Prudy etrawynda Pokrovka köçesinde ýüze çykdy. Bu ýerde köp sanly restorandyr, kafeler ýerleşýär. Orsiýetiň polisiýasy partlamanyň terrorçylykly hüjümiň ähtimallygyny önsi gönükdirmedi we huligançylyk bolýan işiň gozgalandygyny habar berdi. İçeri İşler Ministerliğinin metbuat vekili Andrey Galyakberov partlayıcı feriştesinin geçip varan avtologdan ya da Qulaydaki binanın aynasından zıngılan bolmağının ehtimalığını beledi. Ol 5 adımın ayna dövüğünden yaralananlığını etti. Orsiyatın haber agentlikleri yaralanan 3 zinanın ayaklarını şikayet edip onların kesilxana eldirilendiğini haber verdiler. Birleşen Ştatların içeri hoopsuluk boyunca sekretari Jack Johnson öz edarasının geçen heptede Kaliforniya Ştatının San Bernardino şehrinde olan o katışıklığın son daşar yurtluların Amerikan rayatlarına durmuşa çıkma için Birleşen Ştatlara siyahat etmeğine değişli düzgünleri kaytadan seyredenliğini aytti. Johnson'ın sözlerine göre kırgınçılığı öz adamsı bilen birlikte amalaştırmakta yapılan Pakistanlı zinan Tashfin Malik'in Amerikan rayatına durmuşa çıkma için 2014 yılında Birleşen Ştatları barmağı Rusa dalın 119 sani Pakistanlı'nın biridigi anıqlanan son bu mesele seyredilir. Malik'in meselesi hükümetin daşarı yurtları ile durmuş hormak boyunca kabir viza programmasını soruq astına oyar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyazırıkları dinlediniz.